Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου και της Κασπίας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζουμε όλους εσάς και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Ανδρέα Τσιφτσιάν, που όπως αντιληφθήκατε από το επίθετό του έχει και αρμενική καταγωγή και ο οποίος είναι οικονομολόγος, σπούδασε οικονομική επιστήμη και κοντρόλινγκ στα πανεπιστήμια του Μάρμπουργκ και του Γκίεσεν της Γερμανίας, εργάστηκε ως οικονομικός αναλυτής στη Γερμανία και σήμερα εργάζεται σε πολυεθνική εταιρεία στην Αθήνα. Είναι αρθρογράφος, αναλυτής της πολιτικής και της οικονομίας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Σέρβια της Μακεδονίας. Αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν, να σας καλωσορίσω με μεγάλη χαρά στην σημερινή εκπομπή, αν και αυτά που θα πούμε μόνο χαρά δεν πρόκειται να διαμορφώσουν στους ακροατές μας και εν πάση περιπτώσει σε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν κάποιο εσωτερικό διάλογο για όσα συμβαίνουν με κεντρικό πρωταγωνιστή την Τουρκία. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση στην εκπομπή σας. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Κύπρο μας. Σήμερα είναι η 63η επέτειος της ημέρας ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 16 Αυγούστου του 1960, λοιπόν, πάθηκε η Αγγλική κατοχή. Αργότερα ορίστηκε βέβαια ως ημέρα εορτασμού η σημερινή. Η Κύπρος είναι οστούν εκ των οστέων μας και σάρξ εκ της σαρκός μας. Χρόνια πολλά στους Κύπριους αδερφούς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αναφορά που μόλις κάνατε, γιατί πρέπει να στείλω κι εγώ τους χαιρετισμούς μου σε μια παρέα τριών επιστημόνων. Είναι και οι τρεις γυναίκες. Η Δήμητρα Κυθρεώτου, η Ειρήνη Σαβίδου και η Σεμέλη Χριστοφορίδου είναι στην Κύπρο, φίλες της εκπομπής, μου έστειλαν τους χαιρετισμούς. Θα σας ακούσουν αγαπητέ μου κύριε Τσιφτσιάν και πραγματικά τη σημερινή ημέρα που τρεις άνθρωποι ασχολούμενοι με τα διεθνή και γενικότερα τα εθνικά θέματα μας στέλνουν χαιρετισμούς. Αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και στην εκπομπή και σε εμάς τους δύο.
Θα ήθελα
να είστε καλά. Θέλω να αρχίσουμε την συζήτησή μας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν, από μια ανασκόπηση η οποία είναι απαραίτητη. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι πέραν έτσι σποραδικών αναφορών στον ελλαδικό τύπο και ιδιαίτερα όταν από κάποιους έγινε η επισήμανση ότι συνιστά ντροπή να κλείνουμε τα μάτια στις εξελίξεις του Αρτσάχ, θέλω να ξεκινήσετε από μια ανασκόπηση της κατάστασης που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που συμβαίνει στο Αρτσάχ, κύριε Χούπη, είναι μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βιβλικών διαστάσεων. Μια τεράστια προσφυγική ανθρωπιστική κρίση που δεν θα περίμενε κανείς τον 21ο αιώνα. Συντελείται μια εθνοκάθαρση με τη διεθνή κοινότητα να εθελοτυφλεί και να στηρίζει αδιάφορα. Μια εθνοκάθαρση η οποία έχει ιστορικό βάθος και βρίσκει την εξήγησή της στη ρατσιστική ιδεολογία του αντιαρμενισμού τόσο στο Αζερβαϊτζάν όσο και στην Τουρκία. Δεν πρόκειται μόνο για μια εδαφική διένεξη όπως νομίζουν πολλοί, αλλά για αντιχριστιανικό και φυλετικό μίσος που εκφράζονταν και κατέληγε πάντοτε σε γενοκτονίες. η γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν ένα μοναδικό στιγμιαίο έγκλημα.
Όχι βέβαια.
Αλλά συνιστά πια διαρκές έγκλημα του τουρκικού κόσμου. Συνεχίζεται αδιαλείπτος μέχρι και σήμερα. Και η σταθερά σε αυτό το έγκλημα είναι επίσης η εκτελοτυφλία όλων ελαίων οικονομικών συμφερόντων. Σκεφτείτε ότι στο μπράτσο της φόρμας μάχης του αζέρικου στρατού σήμερα υπάρχει η φωτογραφία του Ενβέρ Πασά, μέλους του νεοτουρκικού κομιτάτου, ενός εκ των προτετίων της γενοκτονίας και ιδρυτή των Αμελέ Ταμπούρ, τα οποία ήταν ουσιαστικά στρατόπεδα εξόντωσης των χριστιανών. Αυτό δείχνει και την ιστορική σύνδεση της γενοκτονίας του τότε με το σήμερα. Οι πρόσφυγες, κύριε Χούπη, έχουν ξεπεράσει τις 100.000 μέσα σε λίγες μέρες. Μία ουρά αυτοκινήτων μήκους 100 χιλιόμετρων. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι σπαρακτικές. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι αφήνουν τα σπίτια, το βιός τους, τις εκκλησίες τους, χιλιάδες ζωντανά στους στάβλους. Και το χειρότερο όλων είναι να αφήνουν πίσω τους τάφους των δικών τους ανθρώπων. Ήδη ξεθάβουν νεκρούς και τους παίρνουν μαζί τους. Άλλοι δε θα μπορούν να ανάψουν ένα κερί. Βλέπουμε βίντεο σχετικά και δεν πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι η πραγματικότητα. Να είσαι μεγαλώσει σε μια πατρίδα την οποία από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να επισκεφτείς και θα βλέπεις σκλαβωμένη, μια ζωή κλεμμένη. Τα γεγονότα αυτά μου θυμίζουν έντονα το 1974 στην Κύπρο, τον μεγάλο ξεριζωμό στη Μικρασία, αλλά και τη γενοκτονία στον Νταρφούρ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς θήτη, όπως και τότε. Είναι αμετανόητη, γενοκτόνη με όλα τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Βλέπετε με ποιους θα το ρισκάραμε, κύριε Χούπη. Θυμίζω φράση Έλληνα πολιτικού. Αυτό είναι πάντα το αποτέλεσμα του κατευνασμού, της υποχωρητικότητας, του εθνομηδενισμού, η δικαίωση του φασισμού. Ο φασισμός είναι λέμαργος, κύριε Χούπη. Του δίνεις το δάχτυλο και σε καταπίνει ολόκληρο. Δεν ρισκάρεις μαζί του. Για πρώτη φορά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το Αρτσάχ δεν θα κατοικείται πια από Αρμένιους. Μια χριστιανική κυβωτός ενός απαράμιλου πολιτισμού στο μέσον του Ισλάμ σβήνει μετά από την αδιάλειπτη παρουσία αιώνων. Άντεξαν ατέλειωτες επιδρομές αγαρινών και κατακτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν άντεξαν στην εποχή του πολιτισμένου κόσμου, στην οποία ο ΙΕ διασφαλίζει τάχα την ειρήνη και ασφάλεια στον κόσμο. Τώρα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, κύριε Χούπη. Θα μαγαριστούν όλα. Το Αζερβαϊτζάν έχει απαγορεύσει την είσοδο σε διεθνείς παρατηρητές, συλλαμβάνει πολιτικούς του Αρτά και έχει απαγορεύσει το άδειασμα των μουσείων. Δεν επιτρέπεται οι Αρμένοι να πάρουν μαζί τους ό,τι θυμίζει την πολιτιστική τους κληρονομιά. Υπάρχουν αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Η γερμανική κυβέρνηση έκανε έκκληση, λέει, στο Αζερβαϊτζάν να επιτρέψει διεθνείς παρατηρητές. Τις εκκλήσεις έχει μείνει ο πολιτισμένος κόσμος. Εκκλήσεις πού, σε ένα φασιστικό καθεστώς. Τελικά, εκτός από εκκλήσεις, μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο πολιτισμένος κόσμος. Η Γαλλία υποσχέθηκε βοήθεια 13 εκατομμυρίων ευρώ. Φέξε μου και εκλήστρισα. Ό,τι μείνει πίσω θα καταπατηθεί, θα συλληφθεί και θα καταστραφεί.
Μα ήδη οι εκκλησίες άρχισαν να δέχονται την οργή των απελευθερωτών εντός εισαγωγικών.
Δεν σας άκουσα ακουστικά. Είπατε οι εκκλησίες.
Ήδη οι εκκλησίες οι αρμενικές όπου εμφανίζεται ο αζέρικος στρατός έχουν υποστεί την οργή των συγκεκριμένων γενοκτόνων.
Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ που το αναφέρετε. Να μου δώσετε την ευκαιρία να το αναφέρω κι εγώ. Θα έχετε δει ήδη βίντεο καταστροφής αρμενικών τάφων από τον αζέρικο στρατό. Ήδη έχουν τζαμοποιήσει ναούς, όπως ο ναός της αναλήψεως Σουρπ Χαμπαρτσούμ του Μπερτόρ. Ήδη θα έπρεπε να υπάρχει η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, κύριε Χούπη, ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμός και να αποτρέψει την εθνοκάθαρση. Ήδη θα έπρεπε να έχουν ανοίξει πύλες εισόδου στην Ευρώπη. Αλλά για ποιες πύλες εισόδου να μιλήσουμε? Οι Τούρκοι λαχρέμποροι δεν διακινούν όταν δεν πληρώνονται. Δεν υπάρχει ταρήφα εδώ. Οι αληθινοί πρόσφυγες είναι εκτός του δικτύου διακίνησης, κύριε Χούπη. Είδατε εσείς προσφυγικά κύματα προς την Ευρώπη από τον Νταρφούρ, όπου οι Ισλαμιστές εξόντωναν τους μαύρους χριστιανούς κατά χιλιάδες.
Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε τι δεν βλέπουμε τον τελευταίο καιρό? Όλους αυτούς τους λαλίστατους για ανθρώπους φτωχούς κατατρεγμένους που βέβαια στις περισσότερες των περιπτώσεων συνοθούνται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Τουρκία επειδή με 10 ευρώ η Turkish Airlines τους κουβαλάει από τις χώρες τους. Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι λοιπόν οι οποίοι μας κουνούν το δάχτυλο και μας λένε πως όσοι μπαίνουμε στη διαδικασία να διαχωρίσουμε πρόσφυγες από παράτυπους μετανάστες ότι υπήρξαν και δικοί μας κάποτε πρόσφυγες κλείνοντας τα μάτια κάνοντας ότι δεν ξέρουν ποιοι ήταν και πώς ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί σιωπούν.
Ναι. Μα αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, διαρωτώμαι και εγώ πάνω σε αυτό που λέτε. Πού είναι τα κόμματα, πού είναι οι συλλογικότητες, πού είναι τα ΜΜΕ, πού είναι οι ευρωβουλευτές μας στην Ευρωβουλή, πού είναι οι καλλιτέχνες να ευαισθητοποιήσουμε συναυλίες αλληλεγγύης, πού είναι οι ΜΚΟ, οι αγαπολόγοι, οι ειρηνολόγοι, οι προσφυγολόγοι, οι ναυαγολόγοι, πού είναι όλοι αυτοί που είναι με τον άνθρωπο, πού είναι οι αλακάρτ κολοκουλτουριαρέοι. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ανύπαρκτος. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη και αυτό είναι κάτι που με πληγώνει επιπλέον. Δεν θα έπρεπε να πατούν πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δεν θα έπρεπε η ελληνική εξωτερική πολιτική να πρωτοστατήσει στο αίτημα κυρώσεων εναντίον του Αζερβαϊτζάν.
Και η Κυπριακή, έτσι. Και η Κυπριακή. Και το λέω μετά λόγου γνώσεως για όσους δεν ξέρουν ότι το αρμενικό στοιχείο εκπροσωπείται στην Κυπριακή Βουλή από έναν βουλευτή όπως και οι Μαρονίτες. Έτσι. Λοιπόν, και οι Λατίνοι. Ούτε από εκεί έχουμε δει κάποιες κινήσεις ευαισθητοποίησης απέναντι στο δράμα των Αρμενίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Ακούστε, παρακολουθεί η Ελλάδα σκηνές από το παρελθόν της και πολύ φοβάμαι και από το μέλλον της. Θα διαμαρτύρεται όμως όταν θα είναι και αυτή μόνη της στην ίδια ακριβώς θέση απέναντι στον ίδιο ακριβώς σπίτι. Θα κάνει και αυτή η εκκλήση στη διεθνή κοινότητα που όμως θα αποφεύγει.
Ξέρετε κάτι, θα το πω έτσι με τα λόγου γνώσεως. Το είδα με τα μάτια μου. Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θλιβερό καθήκον με έφερε τον τελευταίο καιρό να επισκέπτομαι πολύ τακτικά τη γενέθλια πόλη. Θα σας πω το εξής, το οποίο έχει τεράστια σημασία και συνδέεται με αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Είδα πολλά περίπτερα οι καταστήματα τουριστικών ειδών στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης να πουλούν μαγνητάκια για ψυγεία με το πρόσωπο του Κεμάλη τη φωτογραφία αυτού που το ονομάζουν κακώς σπίτι του γενοκτόνου Κεμάλ και δεν είναι βέβαια το σπίτι του αφού είναι γνωστό ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό που ονομάζεται σήμερα Χρυσαυγή στον Λαγκαδά και αυτό γιατί την πόλη την επισκέπτονται αρκετοί πλέον Τούρκοι και κάποιοι πρέπει να βγάζουν το επιούσιον πουλώντας μαγνητάκια με το πρόσωπο του Κεμάλ ή με το ονομαζόμενο κακός σπίτι του. Λοιπόν, στην ίδια πόλη που πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε μια οργισμένη αντίδραση για την Μακεδονία. Μάλιστα έχω τραβήξει τέτοιες φωτογραφίες. Πάνω ψηλά υπάρχει το αστέρι της Βεργίνας, από κάτω Κεμάλ, από κάτω το σπίτι του. Έξω από περίπτερα, επαναλαμβάνω, στην παραλιακή λεωφόρο. Το ερώτημα λοιπόν, το οποίο έρχεται αμέσως μετά από αυτό που σας είπα. Τι έχουμε πάθει κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει την επικαιρότητα με τόλμη και παρησία σε πολλά ηλεκτρονικά μέσα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πάντοτε με τεκμηριωμένες αναλύσεις. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να αναλύσετε αυτό το γεγονός από τη μια μεριά που ανέφερα και το άλλο το οποίο αναλύσατε νωρίτερα εσείς ότι δεν υπάρχει αντίδραση σε αυτό το οποίο δεν έχει μόνον ή έχει μόνον αυτή τη στιγμή τους κατοίκους του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Αρτσάχ στο κάδρο αλλά είχε νωρίτερα πριν 100 χρόνια και τους Έλληνες και τους Ασσύριους και εν πάση περιπτώσει και από του βήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπαινικτικά ο ηγέτης της γειτονικής χώρας άφησε προς πολλές κατευθύνσεις να εννοηθεί ότι δεν το έχει σε τίποτα, να κάνει τα ίδια και έναντι της Ελλάδας, της Κύπρου, της Συρίας, του Ιράκ, που το κάνει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εδώ και χρόνια, χωρίς αντίδραση επίσης.
Κύριε Χούπη, όποιος ξεχνά υποθάλπητο φωνιά, όταν δεν έχουμε μνήμη για τα γεγονότα που συνέβησαν, σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε. Ο Κεμάλ ήταν ένας γενοκτόνος και συνεχιστής της περιβόητης, διαβόητης τελικής λύσης. Γενοκτόνησε τον αρμενικό λαό και τους ποντίους της Μικρασίας. Το να πουλάς μαγνητάκια του Κεμάλ είναι σαν να πουλάς εικόνα του Χίτλερ κάπου στο Τελ Αβίβ. Θα το δεχόταν αυτό ποτέ ένας αξιοπρεπής λαός? Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι έχουμε πάθει παράκρουση ή έχουμε πάθει ή έχουμε πλήρη άγνοια της ιστορίας μας. Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου υπήρξε ένα από τα στιγερότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αυτό το έγκλημα έχει ένα όνομα, έναν θήτη. Λέγεται Τουρκία και λέγεται Κεμάλ. Μουσταφά Κεμάλ. Ξέρετε τι συμβαίνει στο σπίτι του Κεμάλ εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη? Έρχονται κατά εκατοντάδες οι Τούρκοι με τουρκικές σημαίες, μπαίνουν μέσα, ψέλνουν το ρητικό ύμνο το δικό τους, νομίζεις ότι βρίσκεσαι στην Τουρκία. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Για πηγαίνετε εσείς λοιπόν στην Τουρκία να ψάξετε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, να δούμε τι θα σας συμβεί, πού θα βρεθείτε. Λυπάμαι πάρα πολύ, ειδικά δε για μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, την οποία υπεραγαπώ, είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Αλλά νομίζω ότι η άγνοια είναι κακός σύμβουλος. Δυστυχώς χρειαζόμαστε παιδεία. Και η παιδεία ξεκινά από την αγωγή, από την μάθηση της ιστορίας. Διότι η ιστορία είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον τρόπο με τον οποίο δεν αντέδρασε η Μόσχα σε αυτά που συνέβησαν εκεί. Και όχι μόνο δεν αντέδρασε, είχαμε και δηλώσεις του εκπροσώπου του Πούτιν, του κυρίου Πεσκόφ, ότι το Αρτσάχ, το Ναγκόνο Καραμπάχ, για αυτούς που το ξέρουν αλλιώς, είναι εσωτερική υπόθεση του Αζερμπαϊτζάν. Τελικά, αγαπητέ μου κύριε Τσιφτσιάν, κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν, χρειάζεται να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση και για τα πιθανά σενάρια στη Σκακέρα, στην περιοχή του Καυκάσου αυτή τη στιγμή.
Ναι. Τις άκουσα τις δηλώσεις του Πεσκόφ περί εσωτερικής υπόθεσης του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό είναι μια προσχηματική δικαιολογία. Οπωσδήποτε καταστρατηγήθηκε το δικαίωμα των Αρμενίων του Αρτσάχ για αυτοδιάθεση και αυτονομία. Το Αρτσάχ, κύριε Χούπη, είναι η υποκρισία του διεθνούς συστήματος δικαίου και των μεγάλων δυνάμεων. Ξέχασε μάλλον ο κύριος Πεσκόφ τι έγινε με την Κρυμαία. Η Κρυμαία ήταν αυτόνομη δημοκρατία στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι έγιναν ζήτημα αυτοδιάθεσης και έγινε απόσχηση μετά από δημοψήφισμα. Στο Αρτσάχ δεν αναγνώρισαν τέτοιο δικαίωμα. Τα ίδια με τη Δύση και το Κόσοβο. Είναι σερβικό έδαφος το οποίο έχει αποσχιστεί και έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Όχι μόνο δεν έχει δικαίωμα το Αζερμπαϊτζάν στην εθνοκάθαρση, όχι μόνο δεν είναι εσωτερική του υπόθεση, αλλά ακόμη και η μη παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Χούπη, είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το οποίο διεθνές δίκαιο είναι σαφές στην αναφορά του ανάμεσα στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των μειονοτήτων και της εθνικής κυριαρχίας των κρατών και οριοθετεί τις περιπτώσεις πότε η μία έννοια κυριαρχεί της άλλης. Πράγματι, έχει δίκιο σε αυτό ο Πεσκό, η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα συνιστούν αναπόσπαστο κόρπους του διεθνούς δικαίου. Και ορθώς συμβαίνει αυτό. Οι εσωτερικές υποθέσεις των κρατών οφείλουν να κατοχυρώνονται. Διότι αν κάθε εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική μειονότητα διεκδικούσε ξεχωριστή υπόσταση, τότε δεν θα υπήρχε όριο στον κατακαιρματισμό των κρατών.
Mm-hmm.
Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας όμως προκρίνεται της αυτοδιάκρισης υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όταν αυτές δεν εκπληρώνονται, τότε αντίθετα η αυτοδιάθεση είναι αυτή που προκρίνεται ακόμη και της εδαφικής ακεραιότητας. Δύο είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά, το ψήφισμα 15-14 του 1960 και το ψήφισμα 26-25 του 1970. Okay, το πρώτο ήταν ένα παιδί της εποχής του, αφορούσε ουσιαστικά στην ανεξαρτητοποίηση των αφρικανικών κρατών. Το επόμενο ψήφισμα όμως, το 26-25 του 1970, έχει ενδιαφέρον. Διότι με αυτό το ψήφισμα η έννοια της αυτοδιάθεσης διευρύνθηκε και αναθεωρήθηκε. Και προσθέθηκε επιπλέον η αναφορά στη διαφύλαξη των μειονοτικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό πια των κρατών. Συγκεκριμένα η έννοια της αυτοδιάθεσης διασπάστηκε σε δύο έννοιες, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική αυτοδιάθεση όμως εδώ έχει ενδιαφέρον. Τι σημαίνει? Εισάγεται επιπλέον η μέρημνα για μειονότητες στο εσωτερικό των κρατών και περιπτώσεις χάραξης συνόρων που ενφυλάκωναν μεγάλες εθνοτικές ομάδες εντός ξένων κρατών, όπως στην περίπτωση των Αρμενίων του Αρτάκ.
Ακριβώς.
Η εσωτερική αυτοδιάθεση δικαιολογείται σύμφωνα με το ψήφισμα όταν καταστρατηγούνται συγκεκριμένα δικαιώματα. Διαβάζω. Το εθνικό δικαίωμα, όχι, sorry, το δικαίωμα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη χωρίς έξωθεν παρέμβαση, η αρχή των ίσων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στην εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική διαφορετικότητα και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συστηματικό και βίαιο τρόπο και βάναυσες ή απάνθρωπες συμπεριφορές, καθώς και παραβίαση συστηματικά και σε έντονο βαθμό βασικών διατάξεων του ανθρωπιστικού δικαίου. Προσέξτε τώρα. Επιπλέον το ψήφισμα κάνει λόγο για παροχή τόσο λειτουργικής όσο και εδαφικής αυτονομίας στις μειονότητες, όταν η μειονότητα έχει το προσόν, προσέξτε, να είναι συγκεντρωμένη στο σύνολό της σε μια ενιαία εδαφική περιοχή, όπως ακριβώς είναι η περίπτωση του Αρτά. Αρμένοι δεν διαφυλούσαν σε κανένα άλλο σημείο της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν, κύριε Κούπ, παρά μόνο στο Αρτά. Σύμφωνα με την απογραφή του 2009, μόνο 104 πολίτες δήλωσαν ότι είναι Αρμένοι στον Μπακού.
Ακριβώς.
Έτσι. Ποιο ήταν ουσιαστικά το σκεπτικό αυτού του ψηφίσματος, για να το πω εν συντομία? Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Ούτε η εδαφική ακεραιότητα δεν βρίσκεται πάνω από αυτό, κύριε Χουπ. Όταν μάλιστα η ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει από την απολυταρχία των κρατών, τότε το διεθνές δίκαιο προβλέπει, προσέξτε, δικαίωμα παρέμβασης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους και τις νομιμοποιεί. Συνεπώς ο Πεσκόπ λέει τη μισή αλήθεια. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι το ένα. Δικαίωμα στην εθνοκάθαρση όμως δεν υπάρχει. Ποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ίσιαν τις περιπτώσεις του Κωσόβου και της Κριμαίας? Σχεδόν καμία.
Ακριβώς.
Και ποιες ισχύουν για το Αρτά? Όλες. Το κράτος είναι μεν κυρίαρχο να κηρύζεται τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές του υποθέσεις. Όμως είναι υποχρεωμένο να κατοχυρώνει τουλάχιστον τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μα αν η εδαφική ακεραιότητα των κρατών είχε πολιτικό ή νομικό νόημα, θα είχε μόνο στο πλαίσιο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Διότι η ειρήνη αυτή ισχύει ως στόχο, την ανθρώπινη ζωή. Εκτός και αν υπάρχει ειρήνη που να θέτει ως στόχο της τον θάνατο. Και σας ρωτώ, κύριε Φουπί, πέρα από τις ιστορικές αναφορές, ας τις αφήσουμε στην άκρη, ας πάρουμε το πιο πρόσφατο, αδιαφυσβήτητο και αντικειμενικό γεγονός του 9μηνου αποκλεισμού του Αρτά. 9 μήνες οικονομικού αποκλεισμού του Αρτά, που είχαμε νεκρούς από την πείνα,
κατοχυρώνουν
το δικαίωμα στην οικονομική ανάπτυξη.
Και 9 μήνες απόλυτη σιωπή. Από όλους τους εξωτερικούς παράγοντες.
Δεν υπήρξε για κανέναν ποτέ αυτός ο αποκλεισμός. Η τζαμοποίηση εκκλησιών, η καταστροφή τάφων κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην πολιτισμική ανάπτυξη. 9 μήνες αποκλεισμού του Αρτά, που προσβάλλει τη θρησκευτική πίστη και ελευθερία, μαγαρίζει ιερούς τόπους, καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά, κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην κοινωνική ανάπτυξη, όταν μάλιστα 270 παιδιά είχαν αποκοπεί από τους γονείς τους. Συνιστά ή δεν συνιστά αυτό συστηματική προσπάθεια εκαθάρισης ή εκτοπισμού? Συνιστά ή όχι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συστηματικό και βίαιο τρόπο, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο κατά λέξη, η οποία αμφισβητεί το δικαίωμα στη ζωή και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ύπαρξη, έξωθεν παρέμβαση στοχευμένου λοιμού, κύριε Χούπη, συστηματικής γενικευμένης λοιμοκτονίας, συνιστά ή όχι επίθεση στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Κατοχυρώνεται η αρχή των ίσων δικαιωμάτων από το καθεστώς του αλλιεύ, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στην εθνοτική ή θρησκευτική διαφορετικότητα. Είναι το καθεστώς του αλλιεύ ένα δημοκρατικό καθεστώς που σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας και ελευθερίας? Μα αν οι εθνοκάθεστοι ήταν εσωτερική υπόθεση των κρατών, τότε θα είχαν ανοίξει οι πύλες της κολάσεως σε όλο
ακριβώς
το κόσμο. Αν το καθεστώς αλλιεύ είναι δημοκρατικό, εντάξει, πάω πάσο, τότε καλά κάνει ο Πεσκόφ και μιλάει για εσωτερική υπόθεση ενός ελεύθερου δημοκρατικού κράτους, οι συμβατικές υποχρεώσεις του οποίου στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεδομένες. Ας κρατήσουμε λοιπόν το φανάρι στον αλλιεύ, σύμφωνα με τον κύριο Πεσκόφ, στον εκτοπισμό 120.000 ανθρώπων.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε κάτι που καίει τώρα. Και θα σας το θέσω ευθέως. Θέλω να ψηλαφίσουμε τις σχέσεις των εξελίξεων του Αρτσάχ με το Κυπριακό.
Να.
Αν διασυνδέονται και πώς, κατά την άποψή σας, κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν.
Κύριε Χάνε, οπωσδήποτε πιστεύω ότι υπάρχει σχέση. Όταν ο φασισμός δεν δικαίωται, γίνεται ακόμα πιο λέμαργος και επιθετικός. Και μάλιστα όταν βλέπει ότι η διεθνής κοινότητα εθελοτυφλεί, η αλαζονία θα διατυπωθεί κάποια στιγμή σε πραγματική πολιτική. Διότι βλέπουν ότι τους βγαίνει. Δεν τους σταματάει κανείς και πουθενά. Έχουν εισβάλει σε κάθε γειτονικό κράτος, στο βόρειο Ιράκ, στη Συρία, στην Κύπρο, στην ελληνική ΑΟΣ, και θα διευθετήσουν τον στρατηγικό τους στόχο με τη σειρά. Η Αρμενία κινδυνεύει και όταν τελειώσουν εκεί θα κινδυνεύει άμεσα πια και η Ελλάδα. Ήδη απειλούν να ανοίξουν τον διάδρομο του Ζακεντζούρ στα νότια της Αρμενίας για να διασπάσουν τη χώρα στα δύο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα απαντήσω στην ερώτησή σας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και θα σας αναφέρω κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που για μένα είναι ανατριχιαστικά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η Αρμενία είναι ένας κρίκος στην άμυνα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι τρεις χώρες είναι με τη σειρά μέρος του ντόμινο της υπεριαλιστικής ατζέντας της Τουρκίας. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η Τουρκάλα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Ουζάι Μπουλούτ που ζει στο Ισραήλ. Δεύτερον, ανοιχτή παραμένει τώρα η στάση του Αζερβαϊτζάν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εφόσον στο Αρτσάχ έχει συντελεστεί εθνοκάθαρση, δεν υπάρχει το εμπόδιο αναγνώρισης του ψευδοκράτους από το Αζερβαϊτζάν, το οποίο φλερτάρει ανοιχτά με αυτό το ενδεχόμενο. Και θυμηθείτε μου, κύριε Χούπη, ο εξευτελισμός της Ελλάδας θα είναι τέλειος σε μια τέτοια εξέλιξη. Διότι θα δούμε πώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό θα κάνει γαργάρα εξαιτίας των αγωγών φυσικού αερίου, ακόμα και αυτό. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το ζόγκ πίσω από την κουρτίνα. Είναι μία έντονη προσωπική ανησυχία που δεν μου τη βγάζεται από το μυαλό όσον αφορά στη σχέση Αρτσάχ και Κύπρου. Όσον αφορά στο διάδρομο του Ζακεντζούρ, υπάρχει άλλη μία συνιστόσα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Η κατασκευή του αγωγού ΤΑΝΑΠ. Όπως ξέρετε, ο ΤΑΠ μεταφέρει αζέρικο αέριο από την Κασπία. Οι Τούρκοι όμως θέλουν να κατασκευάσουν έναν μεγαλύτερο αγωγό, τον ΤΑΝΑΠ, που θα είναι όμως τουρκοαζέρικος αγωγός αυτή τη φορά και στον οποίο η Τουρκία θα έχει οικονομική και νομική συμμετοχή ως συγχρηματοδότης και συνιδιοκτήτης. Η Τουρκία μάλιστα έχει απαιτήσει, προσέξτε, να διοχετεύεται αέριο από τον ΤΑΝΑΠ και τον ΤΑΠ, πράγμα με το οποίο και στον ΤΑΠ, πράγμα με το οποίο το Αζερβαϊτζάν συμφωνεί. Τι θέλει να πετύχει η Τουρκία? Ουσιαστικά να ελέγχει τις ροές και του ΤΑΠ και την ποσότητα αερίου που θα διοχετεύεται εκεί. Θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση που είναι άρθρο.
Να έχει τη στρόφιγγα του αερίου στα χέρια της.
Ακριβώς.
Ξεκάθαρα.
Προσέξτε. Θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Οι φίλες από την Κύπρο μας ακούνε. Η Τουρκία, αντίθετα με όλες τις άλλες χώρες από τις οποίες διέρχονται αγωγοί, έχει έναν διαχρονικό εθνικό στρατηγικό στόχο. Δεν θέλει να εισπράττει φόρους ή τέλη διέλευση των αγωγών, αλλά επιθυμεί και απαιτεί παράδοση και αγορά του φυσικού αερίου στα σύνορά της ως εισαγόμενο προϊόν. κατόπιν θα μεταπολεί το αέριο σε νέα τιμή, την οποία θα διαπραγματεύεται η ίδια. Και έτσι θέλει να διεκδικεί για τον εαυτό της το ρόλο του price maker, τη διαμόρφωση διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, εποφθαλμιά δηλαδή, να εξελιχθεί από απλώς διαμετακομιστής και price taker σε διαμορφωτή τρεχουσών διεθνών τιμών. Ο λόγος είναι προφανής και οικονομικός, βέβαια, το καταλαβαίνουμε, αλλά κυρίως αφορά στην πολιτική επιρροή της στην Ευρώπη. Προσέξτε τώρα. Η διασύνδεση TAP και TANAP θα δίνει το στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία να καθορίζει την ποσότητα αερίου και στους δύο αγωγούς. Έτσι όμως η Ελλάδα θα καταστεί ενεργειακός στρατηγικός όμηρος της Τουρκίας. Τίθεται λοιπόν σοβαρό ζήτημα ενεργειακής και άρα εθνικής ασφάλειας. Και αυτό σε σχέση με την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, την πατρίδα μου. Πολύ σωστά είπα και προέρχομαι από τα Σέρβια της Μακεδονίας. Για την Κύπρο όμως τα πράγματα είναι ακόμη πιο εφιαλτικά. Προσέξτε, οι Τούρκοι θέλουν τη σύγκριση αγωγού φυσικού αερίου και με την Κύπρο. Με τα ΝΑΠ ακόμα καλύτερα. Χωρίς τον EastMed, οι Τούρκοι θέλουν να διοχετεύουν το κυπριακό αέριο μέσω Τουρκίας. Αυτή είναι μια στρατηγική λίγο πολύ σε όλους μας γνωστή. Okay. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό δεδομένων το παραπάνω είναι ότι η Τουρκία θα μεταπολεί το κυπριακό αέριο στην Ελλάδα. Δεν θα το διαμετακομίζει απλώς, θα το μεταπουλά. Θα μπορεί να ορίζει την ποσότητα του κυπριακού αερίου που θα αγοράζει με τους Κύπριους να υπακούν. Αυτό θεωρείται το βέβαιο και δεδομένο με εκπεριτροπή Τουρκοκύπριο πρόεδρο με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηλαδή ελεγχόμενο ανδρίκελο της Άγκυρας. Η Τουρκία δηλαδή θα μπορεί να εκβιάζει την Ελλάδα και την Κύπρο, χωρίς λιγνίτη ακόμα περισσότερο, θα μας παίζουν στα δάχτυλα στο τουρκικό παζάρι διαμόρφωσης τιμών ενέργειας. Τι σχέση έχει τώρα το ΑΡΤΑΦ? Μα το ΑΡΤΑΦ, κύριε Χούπη, ήταν ένα εμπόδιο στην κατασκευή του ΘΑΝΑΠ.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό κάνουν λόγο για τον διάδρομο του Ζακεντζού. Έπρεπε να τελειώνουν με το ΑΡΤΑ. Δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι οι Τούρκοι θα ανακαλύψουν τη σημασία ενός τέτοιου αγωγού εκ νέου. Είναι σοβαρό ενδεχόμενο για μένα πια. Και σας λέω, βήμα-βήμα μας φέρνουν στην κινούμενη άμμο της φινλανδοποίησης. Θα μας δέσουν χειροπόδαρα και θα μας φορέψουν στο ταξί. Σε αυτό τι απαντάει η Ελλάδα, για πείτε μου. Ακούτε κανέναν στην Ελλάδα να μιλάει για EastMed εκτός από τον Νετανιάχου? Οι Ισραηλινοί τον θέλουν δια πάους, για τους δικούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας. Δεν θέλουν να είναι εξαρτημένοι από την Άγκυρα, δεν την εμπιστεύονται. Αλλά ο EastMed κοστολογείται γύρω στα 6 δις. Για να μπορέσει αυτό το έργο να είναι οικονομικά κερδοφόρο, ή να το πω αλλιώς, για να μην αυξήσει η κατασκευή του αγωγού το κόστος του φυσικού αερίου και να κρατήσει σχετικά σταθερές τις τιμές του αερίου, πρέπει να υπολογιστούν στη μελέτη βιωσιμότητας του αγωγού και τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης. Ο EastMed λοιπόν θα απαιτούσε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Ακούτε εσείς κάτι σχετικά?
Προς ώρας όχι. Λοιπόν, υπ' αυτές τις συνθήκες θα ήθελα να σας ζητήσω να ερμηνεύσετε αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν και τις συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και τις συνομιλίες Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Και αν θέλετε να αναδείξουμε και τα νέα στοιχεία και να τα συνδυάσουμε με όλα αυτά τα οποία μόλις καταθέσατε δημόσια από αυτή την εκπομπή, από αυτό το βήμα.
Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν έχω να σας πω τίποτα για τον απλό λόγο ότι ισχύει ακριβώς ό,τι και πριν. Δεν άλλαξε κάτι. Ετοιμοτυπητική συνάντηση στη Νέα Υόρκη, παράταση ήρεμου κλίματος μέχρι το Δεκέμβριο, μορατόριουμ, εξυπηρετεί και τους δυο μας και οι δύο κερδίζουν χρόνο. Προσέξτε, καμία αναφορά στο Κυπριακό, έχει αποσυρθεί από τη συζήτηση, το αντικείμενο των συζητήσεων αφορά κυρίως θέματα ήπιας πολιτικής όπως εμπορικές συνεργασίες. Ακούστε κύριε Κούπη, το όχι στην ατζέντα της Τουρκία δεν μπορεί να είναι στρατηγική της Ελλάδας. Πατριωτισμός είναι η προώθηση του εθνικού συμφέροντος, η χάραξη ίδιας στρατηγικής, όχι απλώς η άρνηση της στρατηγικής των Τούρκων. Οι τουρκικές αιτιάσεις είναι ανυπόστατες. Η Τουρκία έχει εφεύρει και έχει φέρει σειρά ανοιχτών θεμάτων στο τραπέζι που θα ήταν αδιανόητο για την ελληνική πλευρά να τα δεχτεί σε ένα πλαίσιο διαλόγου. με αυτό το τρίτ καταργεί ουσιαστικά και τον διάλογο, χωρίς όμως να φαίνεται ότι το επιδιώκει. Δεν μπορεί όμως η εξωτερική μας πολιτική να εξαντλείται στις ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Λέμε όχι, okay. Η δική μας στρατηγική ποια είναι? Δεν έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική ασφαλεία. Η αντίληψη της ελληνικής διπλωματίας εξαντλείται στην άρνηση των απαιτήσεων της Τουρκίας, στη δίθεν υπεράσπιση των κόκκινων γραμμών. Ούτε και αυτές ξέρουμε καλά-καλά ποιες είναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε ότι η κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Η ΑΟΣ δεν είναι. Η συνορεύουσα ζώνη δεν είναι. Τα όρια έρευνας και διάσωσης δεν είναι. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν είναι. Τα Βαρόσια και η Πύλα δεν είναι κόκκινη γραμμή, σύμφωνα μάλιστα με το ψήφισμα του ΟΗΕ. Συναμόπιστο είναι μέσα με μπουλντόζες και εκτελούν εργασίες. Είδατε εσείς κάποια απάντηση στην παραβίαση της δίθεν κόκκινης γραμμής?
Όχι βέβαια.
Έτσι. Ακούστε, ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι ένα πέπλο μίχλης καλύπτει όλους τους όρους της εξωτερικής μας πολιτικής. Ρευστοποιούν τη σημασία και τα όρια των ενιών, ακόμη και αυτή των κόκκινων γραμμών. Διαφωνούμε ακόμη και σε αυτές, πολλό δε μάλλον να καταστρώσουμε σχέδιο δικών μας στρατηγικών θέσεων. Γιατί? Για να μπορέσει μεταξύ άλλων το πολιτικό σύστημα να δικαιολογήσει παραχωρήσεις. Όταν τα όρια των κόκκινων γραμμών είναι δυσδιάκριτα, τότε η όποια παραχώρηση δεν επικοινωνείται στο λαό ως τέτοια. Η παραχώρηση θα επικοινωνηθεί τότε ως αμοιβαία συμφέρουσα λύση.
Ξέρετε κάτι, σας ακούω εδώ και αρκετή ώρα σε κάποια πράγματα. Τα σημειώνω και προσπαθώ να τα συνδέσω με τα επόμενα ερωτήματα.
Ναι.
Και μου ήρθαν στο μυαλό οι δηλώσεις που από κάποιους χαρακτηρίστηκαν και πατριωτικές του νέου Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων ανέφερε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όχι στη συνεκμετάλλευση πριν την οριοθέτηση ΑΟΣ και όχι στην απεμπόληση του δικαιώματος στα 12 ναυτικά μίλια. Θα έλεγε κανείς, αφού το συγκεκριμένο ζήτημα παραμονές της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης μέσα στο 2023 δεν συζητήθηκαν, ότι είναι μια πρόοδος να τίθενται κάποια τέτοια ζητήματα. Ο τρόπος όμως, η φρασιολογία με την οποία ενετέθησαν, είναι νομίζω θέματα τα οποία θα μπορούσατε να σχολιάσετε, κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν.
Και πάλι νομίζω ότι υπάρχει ένα ζόμ πίσω από την κουρτίνα.
Δηλαδή,
προσέξτε τη λεπτομέρεια στις λέξεις.
Γι' αυτό τις ανέφερα έτσι με στόμφο. Όχι στη συνεκμετάλλευση πριν την οριοθέτηση ΑΟΣ, και όχι στην απεμπόληση του δικαιώματος στα 12 ναυτικά μίλια. Σας ακούμε.
Αυτές οι θέσεις, κύριε Κούπη, είναι το αντίθετο από πατριωτικές. Είναι ελευθεριάζουσα και αυθαίρετη ερμηνεία της έννοιας του πατριωτισμού. Αλλάζουν τις έννοιες των λέξεων για να τις προσαρμόσουν στα ανομήματά τους. Η πατριωτική αριστερά δεν θα ήθελε ποτέ την κατάργηση του λαϊκού χαρακτήρα της στρατιωτικής θητείας. Δεν θα συκοφαντήσω ποτέ το λιμενικό σώμα και δεν θα έπεφτε θύμα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Η πατριωτική αριστερά δεν θα μπλόκαρε ποτέ τη συγχρηματοδότηση του ΦΑΦΤΙ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητούσε συγγνώμη για το φιάσκο της ανύπαρκτης μικρής Μαρίας. Και εδώ, όπως είπα και πριν, ο κύριος Κασελάκης έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που θα έχει τη δική της εθνική στρατηγική. Απάντησε στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Δεν απάντησε στο κενό για μια αποτρεπτική πολιτική ασφαλείας, μα μια πατριωτική αριστερά, σεβόμενη πρώτα απ' όλα τους αγώνες της, αυτό θα έπρεπε να έχει ως μέλημα. Προσέξτε όμως, τι είπε ο κύριος Κασελάκης. Όσον αφορά στα 12 ναυτικά μίλια, πρέπει να σας πω ότι η πατριωτική θέση δεν είναι να μην απεμπολίσει η Ελλάδα το δικαίωμα.
Να το ασκήσει, φαντάζομαι ότι είναι.
Αλλά να εφαρμόσει 12 ναυτικά μίλια.
Ακριβώς.
Άλλο η μία απεμπόληση που δεν είναι το ζητούμενο και άλλο η εφαρμογή που είναι το ζητούμενο.
Η άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος.
Ακριβώς.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Μα εμείς θέλουμε να το εφαρμόσουμε, να το ασκήσουμε, όπως σωστά λέτε. Δεύτερον, όσον αφορά στη συνεκμετάλλευση, είπε, προσέξτε, καμία συνεκμετάλλευση πριν την οριοθέτηση. Λέξη κλειδί πριν. Δηλαδή, δώστε μου ένα δίλεπτο εδώ.
Βεβαίως.
Θα διαπραγματευτούμε με τους Τούρκους οριοθέτηση, εφόσον θα γνωρίζουν από πριν ότι θα πάμε σε συνεκμετάλλευση μετά. Προσέξτε τώρα το τραγικότερο. Τι εννοούμε όταν λέμε συνεκμετάλλευση, κύριε Χούπη, το έχω γράψει. Εννοούμε ότι δεν θα δεχτούμε δικαιώματα της Τουρκίας εντός των δικών μας συνόρων και ορίων. Εννοούμε ότι θα δεχτούμε δικαιώματα της Τουρκίας εντός των δικών μας συνόρων και ορίων. Εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά είναι αδιευκρίνιστα και άρα θα πρέπει να συμβιβαστούμε και με τις δικές της απαιτήσεις σε ένα χώρο που δεν δικαιούμαστε να θεωρούμε ως αποκλειστικά δικό μας. Γενικά δηλαδή η συνεκμετάλλευση θα είχε τη λογική ότι αμφότερα τα δύο μέρη θα υποχωρήσουν από τις διεκδικήσεις τους προς εκτόνωση μιας κρίσης. Η Ελλάδα τι διεκδικεί? Η Ελλάδα δεν συνδιεκδικεί κάτι από κοινού, αλλά απλώς δέχεται διεκδικήσεις και μάλιστα παράλογες. Συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρξει σε μονομερή διεκδίκηση και μάλιστα κατά τρόπο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αν το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται, τότε πώς ζητάμε την εκμετάλλευση στην παραβίαση? Εκτός και αν θεωρούμε ότι δεν παραβιάζεται. Οπότε γιατί το επικαλούμαστε συνεχώς? Μα η τυχόν επίλυση της διαφοράς στην οριοθέτηση θα είχε νόημα αν έδινε μία λύση ξεκάθαρη και αδιαφυσβήτητη, αποδεχτή από όλους για τα όρια δικαιοδοσίας στη θάλασσα, με τρόπο που θα απέκλειε οποιαδήποτε συζήτηση πέρι συνεκμετάλλευσης μια για πάντα. Δηλαδή τι μας λέει ο κύριος Κασελάκης? Ότι εφόσον συμφωνήσουμε για ΑΟΣ, δεν αποκλείουμε να συζητήσουμε κατόπιν και για συνεκμετάλλευση. Για ποιο λόγο να συμφωνήσουμε τότε? Θα συμφωνήσουμε δηλαδή με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε και πάλι εκεί που ήμασταν και πριν τη συμφωνία? Άρα, όποια και αν θα είναι η συμφωνία οριοθέτησης, μας λέει θα χάσουμε. Έτσι κι αλλιώς. Αν δεν χάσουμε πριν, θα χάσουμε μετά. Για την εκμετάλλευση στην ελληνική ΑΟΣ μιλάμε. Okay. Μιλάμε και για την εκμετάλλευση στην τουρκική ΑΟΣ. Στην εκμετάλλευση, να το καταλάβουμε, υπάρχει μόνο σε αμφισβητούμενη περιοχή. Συνιστά δηλαδή παραχώρηση δικαιώματος, διότι δέχεσαι ότι αυτό δεν είναι ούτε απόλυτο ούτε σαφέ. Άλλο πράγμα βέβαια η συνεργασία. Η συνεργασία τυχόν ζητήματα κυριότητας και κυριαρχίας έχουν ήδη επιλυθεί και το ένα κράτος μπορεί να δεχτεί την από κοινού συνεργασία στο πλαίσιο της ειρήνης και της ασφάλειας, μπλα μπλα μπλα, ορίζοντας όμως τους νομικούς και οικονομικούς όρους από θέση κυριότητα. Δεν μιλούν όμως για συνεργασία όλοι αυτοί, αλλά για συνεκμετάλλευση. Η αναφορά και μόνο στην έννοια συνεκμετάλλευση δείχνει ενδοτικότητα πριν καν ξεκινήσουμε να μιλάμε. Αυτά είναι αερασυντακτισμοί μαθητευόμενων μάγων, κύριε Χούπη. Και εδώ ο Κασελάκης δεν έκανε λάθος αμετροέπειας ή άγνοιας, όπως όταν αναφέρθηκε στο κρατήδιο το δικό τους για τα κατεχόμενα. Αυτή τη φορά του το έδωσαν γραμμένο και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Η συνεκμετάλλευση είναι κλοπή σε βάρος του ελληνικού λαού, είτε πριν είτε μετά. Όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι βραχίονες σε ρόλο λαγού. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα.
Θέλετε πολύ σύντομα να σχολιάσετε, γιατί πρέπει να καταλήξουμε και στο δέον γενέστε. Θέλετε πολύ σύντομα να σχολιάσετε το γεγονός ότι στο Αρτσάχ, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενισχύθηκε το συμπέρασμα ότι στο τέλος της ημέρας καθένας είναι μόνος του για τον εαυτό του, ειδικά από τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ, χάρη του εθνικού και του οικονομικού συμφέροντος του, αλλά και έχοντας στο μυαλό του ότι ίσως από το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν θα μπορέσει να χτυπήσει αποτελεσματικά το Ιράν, άδειασε την Αρμενία.
Ακούστε, κάνετε αναφορά στο Ισραήλ. Ενώ εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο άδειασμα από τη Ρωσία και πλήρης αδιαφορία από τη Δύση. Θέλω να σας πω το εξής. Σε μια συζήτηση με τον εξαίρετο αναλυτή και φίλο Θρασίβουλο Ευτυχίδη έγινε μια προσπάθεια να αναλυθεί αυτή η κατάσταση ακριβώς που λέτε. Δύο είναι οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αφορά στο διάδρομο Ζακενζούρ, θα σας πω. Η Αρμενία παίρνει κάποια εδάφη από Αζερβαϊτζάν, ίσως μέρος του Αρτσάχ. και δίνει τον διάδρομο Ζαγκεντζούρ 40 χιλιόμετρων περίπου για άμεση σύνδεση Τουρκία-Αζερβαϊτζάν. Ο διάδρομο αυτό θα τελεί υπό ένα καθεστώ που δεν θα τον ελέγχει η Αρμενία, η οποία έτσι χάνει και τον έλεγχο συνόρων με Ιράν. Η Τουρκία θα προσπαθήσει, προσέξτε τώρα, να δελεάσει το Ιράν με ανταλλαγή ενός ιρανικού αγωγού που θα διέρχεται από την Τουρκία. Αυτό ενδιαφέρει το Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή δεν θα ευνοούσε μόνο το Ιράν, αλλά κυρίως την εξόχως ανταγωνιστική της ΗΠΑ Κίνα, όσον αφορά στον εναλλακτικό μεσαίο δρόμο του μεταξιού που συνδέει εμπορικά την Κίνα με την Ευρώπη και περνάει από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Αυτό αναδεικνύει τώρα τη σημασία του μυζικού δρόμου του μεταξιού που θα περνάει από Κύπρο και Ελλάδα και θα φέρνει το λιμάνι της Χάιφα με αυτό του Βόλου, θα συνδέει το λιμάνι της Χάιφα με αυτό του Βόλου και κυρίως της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε και ο Ινδός πρόεδρος εδώ. Μιλάμε για έναν εμπορικό διαμετακομιστικό κόμβο δυνητικού μεγέθους εμπορευμάτων 30 εκατομμυρίων τόνων. Αυτός ο διάδρομος θα είναι ανταγωνιστικός σε αυτόν της ανταγωνιστικής της ΗΠΑ Κίνας. Άρα το τι θα γίνει στην Αρμενία μας αφορά. Η Ινδία μάλιστα έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εξοπλίσει την Αρμενία με όπλα ινδικής κατασκευής. Μια εξαιρετική εναλλακτική αγορά για την Αρμενία, εφόσον θέλει να αποκτήσει να αποκοπεί από την ρωσική εξάρτηση όπλων. Η δεύτερη πιθανότητα είναι η Αρμενία να αρνηθεί να δώσει διάδρομο, που είναι και το πιθανότερο, και να ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας, όχι όμως από τη Ρωσία, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΗΠΑ. Και το Ισραήλ θα είναι από κοντά. Η Αρμενία αναγκαστικά τώρα θα προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν, αλλά ζητώντας τη συνδρομή και την κάλυψη ΗΠΑ και ΕΕ, και το Ισραήλ δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο σε αυτό. Η οποία όμως κάλυψη μάλλον θα περιοριστεί σε προφορικές διατυπώσεις. Το πιθανότερο αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να προσπαθήσουν οι Ρώσοι να ρίξουν τον Πασινιάν με πραξικόπημα. Η αρμενική κοινή γνώμη φέρεται να είναι επιλογητική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Ρωσία διατηρεί δύο μεραρχίες εντός της Αρμενίας. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το μεγάλο μπάχαλο ξεκινάει τώρα, σε ένα σημείο όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα με ρευστά δεδομένα. Το ρόλο του Ισραήλ μην τον θεωρήσετε και πολύ δεδομένο. Μπορεί να αλλάξουν άρνητα πράγματα.
Ακριβώς. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν, να συνοψίσουμε σε πολύ σύντομο χρόνο τα διδάγματα για την Ελλάδα και την Κύπρο από τις εξελίξεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάκ.
Νομίζω ότι το ανέφερα ήδη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του κατευνασμού και του εθνομηδενισμού, της αδιαφορίας και της υποχωρητικότητας, η δικαίωση του φασισμού. Θα σε καταπιεί ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούν στην Κύπρο να έχουν ρόλο. Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί, όλοι. Εκτός από ένα. Από την Ελλάδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το βαρύδιο που λέγεται Κύπρος. Θεωρούμε ότι καταναλώνει διπλωματικό κεφάλαιο. Το έχω ακούσει από Έλληνα διπλωμάτη. Πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σας φαίνονται λογικά εσάς όλα αυτά? Η Κύπρος είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδας. Και αντιστρόφως, η Ελλάδα είναι το στρατηγικό βάθος της Κύπρου μας.
Δεν χρειάζεται.
Αυτό που οφείλω να κρατήσουμε από το Αρτσάκ είναι ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Και δυστυχώς σε μια χώρα στην οποία η λέξη πόλεμος είναι ταμπού, ούτε θα μπορέσει να τον αποφύγει και όταν θα έρθει δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Αν θέλετε ειρήνη, προετοιμαστείτε για πόλεμο. Αυτό έλεγε ο Φουκυβίδης.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Τσιφτσιάν, για αυτήν την πολύ ζωντανή συζήτηση που είχαμε και για τον λόγο ότι τεκμηριώσατε μία προς μία όλες σας τις προσεγγίσεις και σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του πράγματος στο Αρτσάχ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αντλώντας φυσικά και τα αναγκαία διδάγματα για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Θέλω να κάνω μια έκκληση στους ανθρώπους που μας ακούνε, όσοι είναι στην Αθήνα τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή γίνεται η μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η συγκέντρωση αλληλεγγύης για το Αρτσάχ. Ετοιμάζομαι και εγώ να κατέβω στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλουν και μπορούν, ας έρθουν να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Χαιρετισμούς και χρόνια πολλά στην Κύπρο μας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!